Bueno, pois hoxe neste tempo que se abre a nosa fin, a fin da nosa homenaxe a Pedro Iturralde. Un octavo programa en honra do mestre con José Pérez, músico e amigo persoal de Iturralde. Hoxe o argumento musical vai ser un dos seus, que non últimos, vamos, pero un dos discos así máis personais del, digamos, no inicio do último treito da súa carreira, Etnofonías. Vamos un pouco a contar algunhas anécdotas e a falar algunhas cousas divertidas ao redor do mestre que nos acompañou pois durante 8 programas. Hoxe é 11 de febreiro. José, boa noite.
Hola, boa noite, Luis.
Saúdaos tamén, Lorena Otero, que pasa que la sempre sin palabras a través da miña voz, úsame como un guiñol. E bueno, xa supoño que sospeitabades que isto é tempo de jazz. Emisión 870. Como pasan os anos. Vamos camiño dos 20 anos. En fin, eu creo que non está mal pois esta cousa de levar así esta chea de tempo, Que en fin, xa son casi 20 anos e como decía Gardel, 20 anos non son nada, 870 tempos de jazz e vamos con este, vamos a completar a decena con este programa que comeza agora. Bueno, nacido en Falces, en Navarra, en 1929, un pouco autodidacta e un pouco músico de banda. De alguna maneira, neno máis que neno prodixio, adolescente prodixio, un home que despois está con unha orquesta importante nun café de Logroño, coñece o mestre Iturbi, por certo, un dos músicos académicos que primeiro recoñeceu e dou importancia ao jazz en España, pianista magnífico, xa antes e tamén despois da nosa Guerra Civil. Con Iturbi, con algunhas orquestras de tamaño medio, Iturralde coñecerá a copla, coñecerá a música académica de máis nivel, comezará a estudar violín, piano, clarinete e saxofón, nunha época na que o saxo era ensinado por clarinetistas.
Sí, él foi o primeiro profesor de saxofón, creo que xa dixemos moitas veces, pero bueno, aí é un exemplo dese autodidactismo que se converte despois en maestro didacta.
Logo veñen os anos das orquestras de baile de gran nivel por Oriente Medio, Grecia, Líbano, e ali, bueno, pois un coñecemento previo do jazz naqueles anos que xa era algo máis fácil ir accedendo a discos, o colocan nunha senda que vai converxendo co que logo sería o jazz modal e comeza os seus pinitos, aquilo que el contaba de tocarlle os turistas cousas españolas, o que el chamaba andalucismo en modo frigio. Sí. E decían, ui, isto suena moi español, algo parecido que logo vai facer John Coltrane en Olé, ou do que vai facer en Sketches of Spain, Miles Davis con Gil Evans. Bueno, volve a España consagrado como músico de jazz. Hai toda unha carreira de músico académico que reivindica o repertorio contemporáneo para o saxofón. Ele é o primeiro catedrático de saxofón en España. Anécdota 100 veces contada da súa carta ao ministro de Cultura durante a transición. Sí. Tamén un dos grandes músicos de jazz, un das persoas que lidera o ambiente musical. Hai un polo, que é o polo de Barcelona, onde sobre todo destaca Montoliu, e un polo que é de Madrid.
Aquí en Madrid, que está Iturralde.
Que está Iturralde, bueno, que están todos estes músicos que escoitábamos estas semanas con él en Big Band, Pepe Nieto. Está tamén Juan Carlos Calderón, que creo que temos que coller un día, José,
y
contigo ou sin ti, escoitar Bloque 6, sí. Porque a semana pasada, oindo o disco de Pepe Nieto con Iturralde, ou de Iturralde con Pepe Nieto, ven a cabeza
ese outro disco, sí.
Ven ese outro disco que donde son os mesmos músicos, sí. Un disco de Juan Carlos Calderón que se vendeu fatal en España, que está mal reeditado e que en Estados Unidos premiaron como mellor disco de jazz do ano, un disco feito por músicos españois en 1976. Por certo, no 78 Calderón faría Soleá, que é moi curioso porque non ten guitarra flamenca, pero tenga un cantador que Morente, inda novo naquela época, disco do que decía Paco de Lucía, que era a cousa máis flamenca que le escuitara na vida sin guitarra.
Sí, estas son estas cousas que pasan.
Que tiene tela. Dice, non habendo guitarra polo medio, máis flamenco que eu escuitei na vida é o Soleá de Juan Carlos Calderón. Pero bueno, volvamos a Iturralde, outro home do norte. Calderón era santanderino e Iturralde navarro, e Iturralde Ochoa. Bueno, logo sabedes que senta cátedra no Whisky Jazz de Madrid e ali, pois, nas dúas ubicacións que tuvo Whisky Jazz, pois, dali, orquestras de televisión, moitas cousas co Orquestra Nacional, moitas cousas co Orquestra Sinfónica de Radio Televisión, moitas cousas cos músicos estranxeros que visitaban España, está aí o disco con Hampton Waves, as súas experiencias co flamenco, en fin, todo o que estivemos contando. Logo, nos anos finais dos 70, primeiros 80, vano recoñecer en Berkeley, en Estados Unidos, como compositor, vano convidar a actuar ali, vai tocar coa All Stars, sí, dos profesores de Berkeley, vai facer unha xira coa Orquestra Nacional de España celebrando os 200 aniversario dos Estados Unidos.
Sí, é unha cousa máis, cando foi o homenaxe que lle fixeron a Madrid, cando se xubilou do conservatorio.
No 94.
94, se non lembro mal, sí. Creo que foi no mes de xuño, moitos dos grandes maestros de Berkeley vinieron a tocar para él na súa Big Band, eu sei que lle fixeron arranxos dos temas de Pedro para tocar eles con eles en Madrid. E os que estábamos aí, bueno, vivimos un pouco esta experiencia, non, de los grandes con los grandes, o sea...
Aquí naquel coloquio no que a mín me convidara desexplicou estruturalmente nunha especie de masterclass de clase magistral como compuxera o tema este que lle premiaran en Berkeley, e era todo un exercicio matemático e armónico impresionante e tal, non?
Sí.
Pero ademais tuvo moita gracia porque cando acabou de explicalo, en fin, xa coa certa dificultade ou lentitude duns 90 anos, dixo, bueno, claro, isto así con rotulador, isto para entenderlo hai que oírlo. Entón traía así un estuche bastante luído, bastante cascado, non sei, dun instrumento indeterminado, podía ser un aparato de tomar a tensión ou un neceser onde levar a, non sei, as medicinas.
Medicina, sí.
Bueno, ben, era un gastado, pero cuidado, estuche dun clarinete. E entón ali sacou un clarinete.
Sí, unha anécdota, toca cun clarinete como de Benny Goodman. Non lle vale ni un clarinete moderno, ten que utilizar un clarinete.
Sí, este é de sistema Nicolás, que
sí, antigo e ademais
que teña unha digitación distinta,
sí, teñe menos chaves e para el ten máis calor de sonido.
Bueno, pues nada, un tipo, bueno, vamos a escoitar música hoxe de un disco. A ver, logo el está na recopilación esta Jazz en España, ten algunha cousa en plan de música máis académica, menos jazz, importante posterior. Pero o último gran disco de jazz de Iturralde, o meu xuicio, este Etnofonías, que eu sempre conto, e agora sei que ti tamén, grabouse no Daudada de Santiago, por certo, arruinou un pouco o Daudada a producción de todo isto, e houve aí algunha historia complicada a nivel económico, pero él tampouco lle quitou o rendemento, porque... E co seu cuarteto así estable de, en fin, con Carlos Carli, Horacio y Castro e Miguel Ángel Chastán.
Aquí era, no, aquí é Mariano Díaz.
Mariano
no
Díaz, aquí no piano,
una,
sí, sí, sí.
Unha xa anterior. E bueno, ahora xa non está Carli.
Carli tamén
Carli
morreu.
Carli xa morreu. Entonces, pero bueno,
eu sempre digo que cando se oyen os aplausos, un dos que aplauden son eu. É a miña única contribución á historia, á discografía.
Isto grabouse no Daudada, como ben dís, e tamén estábamos ali, si.
Dúas noites deliciosas.
Dúas noites seguidas, me parece que foran.
Cando se podía fumar unha pipa mentras te tomamos o whisky, escritas aí Iturralde, sí.
Sí, é verdade, era aquela época que bueno, era un pouco ese calor de revivir o Blue Note, o Berlan e todos estes, ou mesmo
os Smoke Clubs,
incluso e como na época esta así de fai moitos máis anos, non nos podíamos achegar ali e sentir un pouco eso así.
Uh-huh.
Iturralde denominou este disco Peregrinaxe Musical a Compostela.
E vai facendo un percorrido pues, por unha serie, digamos, de músicas de raíz que el relee en clave jazzística.
Sí.
Todos coñecedes a fin da peregrinaxe que Negra Sombra alguna vez, eu creo que nestes 20, casi 20 anos de historia e tempo de jazz puxémolo un par de veces. Pero suxínos un dos temas do comezo.
Bueno, o principio faino coa súa famosa suite helénica porque el partía de Grecia. Y es una
peza modal
muy longa, pero porque son cuatro partes, tres más una que se repite, ¿no? Pero bueno, sí que un ejemplo do academicismo de Iturralde versión que puede tocar.
Sí, además están versiones para orquesta de saxos,
claro, para
orquesta cuarteto,
sinfónica,
para
orquesta sinfónica y banda sinfónica, ¿no? É unha peza que hoxe en día tocámola, non estámola tocándola coa miña banda en plan sinfónico e non perde ese calor. Pero bueno, aquí hai unha versión a cuarteto fantástica. Este é un tema moi longo. insisto, pero bueno, é o punto de salida para despois chegar a Negresonda que comentabas.
Bueno, pois pues vamos poñela e nun momento lle diremos a Lorena, que está no control técnico, que isto non se debe facer ca música, pero bueno, que se non dedicar unha noite só a escoitar a Suite Helénica pareceme demasiado. Vamos darlle uns minutos á Suite Helénica de Pedro Iturralde naquel frío pero cálido novembro de 1999, cando José e eu éramos máis novos, Iturralde tamén, e en compañía de Mariano Díaz, Miguel Ángel Chastán e Carlos Carli, peregrinou a Compostela e rexistrou este disco fantástico, clave na historia do jazz español, Etnofonías no dado dada, hoxe e felizmente pechado, de Santiago de Compostela. Bueno, aproveitábamos estes glisandos do piano para ir baixando de intensidade o tema. Moi bonito, non? Un tema folclórico, un aire folclórico grego, seguido dun funky, dun vals.
Sin perder esa estética das illas gregas, sí. Despois, bueno, máis adiante acaba con un critis e volve a un calamatianos, que son as danzas puras dos gregos.
Uh-huh.
Sempre desde un punto de vista modal, con estética de solos moi clara.
Bueno, en Iturralde está claro que ademais deste grandísimo saxofonista había un jazzman, había un músico de banda, había un músico compositor, un músico académico, houve un músico da música popular, tanto como músico de estudio como arranxador, desto xa falamos, e igual que comentábamos a semana pasada de Pepe Nieto, bueno, pues hai cousas de Iturralde, ou como músico de estudio, como arranxador, bueno, pues tamén con infinidade de artistas do pop español. E bueno, claro, é dicir, eu algunhas veces digo, Concho, parece que o jazz non lle gusta a ninguén, pero sempre usan na publicidade. Entonces será porque algo ten, non?
Sí,
algo,
bueno,
ten el agua cuando la bendicen.
Está famoso o anuncio de Iturralde, non?
Sí, esto había que contarlo. Bueno, vai contar José. Pero unha cousa que está desfartos de ver, que aquí lo de Scotch Brite, yo no puedo estar sin él, esto inda que o tomé desde coña, esto é obra de Pedro Iturralde.
No, obra e grabación. Son seis veces el cantando Scotch Brite. O sea, son seis voces que fixo. Y Scotch Brite, yo
jugando a velocidad, supongo.
Claro,
la grabación.
Me imagino de aquella época, sí, pero no, él grabó las distintas voces. Y ahí está, Scotch Brite, que no podemos estar sin él, a nivel con Swing.
Scotch Brite, yo no puedo estar sin él. Bueno, pues esto, nada, este hombre metido en su casa, con equipo de grabación, pues fue grabando las voces, alterando a velocidad de las pistas, el fichó a composición, a producción. Y
está ahí el anuncio que ya se ha escuchado, si me parece, ¿eh? No sé si yo cambié, pero bueno. Ainda se pode escoitar.
Sí, sí, o sea que, bueno, xa vedes que as súas contribucións á cultura española, pues, variadas. Ademais, dice, bueno, pero con quen colaborou? Bueno, pues colaborou con Maritrini, colaborou con Burning, colaborou
con Mecano,
Tequila, con
Mecano.
Con
Miguel Ríos.
Con Miguel Ríos.
Serrat, por suposto.
Bueno, os arranxos, por exemplo, ¿no? Esto que, vamos, non, con Serrat hai moitas colaboracións del.
Claro.
E fixademos que Serrat, por exemplo, xera un son característico da man de dous músicos de jazz, que son Juan Carlos Calderón en Mediterráneo, que quen lle fai os arranxos, e despois Ricard Miralles.
Sí, bueno, e tamén o pianista que tocou
con
Pedro, Horacio Castro.
E Horacio Castro tamén
tivo un papel importante con Serrat. O sea, estamos falando do mesmo programa aplicado a outro linguaxe. Uh-huh. Pero...
Bueno, pois pues, aí o tedes, non? Logo, en fin, Iturralde é unha fonte inagotable de anécdotas. A mí contoume unha, e me fixo moita gracia, aquel día que me invitaste a cear con él. Entonces decía que eles, claro, estamos oindo cos músicos, a semana pasada creo que quedou probado, cos músicos españois de dos anos 70, pues, vamos, os daquel núcleo que se movía ao redor desta música eran uns músicos excelentes que doblaban na orquestra de televisión, na lixeira e na clásica e na orquestra nacional, e que logo resulta que eran docentes importantes e que estaban un pouco no jazz que se cocía en Madrid, ¿no? E entón él decía que, bueno, pues que ás veces, que claro, que eles que tiñan complexo respecto dos músicos de fora. Entón contábame que os ficharon nunha ocasión para acompañar un cantante inglés, un misterioso cantante inglés. E os convocaron en Canarias porque ali empezaba a xira do cantante inglés. Pero o cantante inglés traía sección rítmica e un par de tal.
Pero non traía os ventos.
Entón os ventos eran españoles para reforzar. Entón os concentraron nun hotel e eles esperando así, esperando a Godot, esperando el santo advenimiento, quen sería aquel fenómeno, estarían eles á altura. Entón o cantante era Tom Jones, e según él eran moito mellores músicos
pues aquí, que...
os músicos que reclutaran aquí para acompañar a Tom Jones que os 4 ou 5 británicos que traía, que según él eran uns tipos indisciplinados, borrachins.
Bueno,
isto contaba él,
sí,
non?
Sí, contaba él, o sea, bueno, que era... aquella época, estes ventos de esa época eran unha sección moi forte,
E que vamos, que a cousa que non era para tanto e que Tom Jones realmente en quen se acabou apoiando e estribando e fundamentando a xira foi nos 8 ou 9 músicos españois que levaron para acompañalo, non? Contaba isto contaba isto con bastante gracia e tal. E bueno, pois este home que sempre faime gracia porque eu falando con el insistía lle moito que usted unha parte de Navarra que prácticamente é vasca e tal. E ela, a pesar de que ten ese acento, de que se apelida Iturralde, Ochoa, que vamos, no, tal, pues no me, no me parece un navarro con ese sentimento de proximidade ou de proximidade ao mundo.
No, eu penso que se considera máis ben cidadano do mundo, porque anduvo moito por fora e entonces pois bueno, gustalle moito as culturas dos diferentes sitios, como decimos, coa boa cociña non, se vas a un país tes que probar a súa cociña, non, uh-huh. non inventar. E el coas súas vivencias, que son moitas, conoce moitos países, fala moi ben moitos idiomas, porque, bueno, ti comprobáchelo, el coa muller fala francés, pero despois pasa un inglés moi bon, incluso fala tamén alemán moi fluido, o sea, uh-huh. e, por suposto, claro, castelán, pero bueno, el fai os seus piniños cos diferentes linguas de cada zona, co galego xa o viviches, non? Que uh-huh. está moito xogar con el, non? Tamén catalán tamén fala, bueno, donde vai el se trata de involucrar na cultura e respeta moito.
Un dos temas bonitos de etnofonías, él é moi dado a isto do ismo, non? Entón, que logo se, cando se fala, dicir, no, tocar con frigio español, él isto gustaba dicir, tocar andalucismo e
sí,
tal.
Sí, andalucismo de feito un tema del, un temazo, non?
Un andalucismo, un temazo del, e outro tema é asturianismo.
Asturianismo. Volvemos ao sismo, sí, asturianismo.
Asturianismo. Sí. Parece que escoitamos asturianismo, José.
Muy bonito,
sí. Escoitamos asturianismo e fainos a análise musical José Pérez, que sabe tocar o piano, a trompeta e que trata moito persoalmente a este señor.
Thank you.
Gracias. Estábamos, José e eu, comentando que o traballo de Miguel Ángel Chastán no contrabaixo é excelente, o de Carlos Carli na batería, e Mariano Díaz está que se sale.
Sí, ti decías antes, sona moi americano, ¿no? Sí, mm. É verdade que sí. Eses contrastes, este tema que fixo Pedro, empeza como un pouco os que fai el todos de rememberar ou recordar, ou non sei, evocar, eu diría evocar mellor, con ese canto inicial a saxofón solo, que son as vaqueiras estas asturianas, non? E despois lle dá este carácter en principio en ritmo de jazz vals e despois pasan a catro, bueno, con esa maestría que lle caracteriza.
Bueno, e usando casi como riff Asturias de Albéniz.
Ah, eso que iba a decir ahora, e volvemos a ese que falábamos sempre das fusións de Iturralde. Aquí está Albéniz presente na estética do compin que ten Mariano.
Ten un homenaxe a Albéniz.
Albéniz ten un tributo, sí. Sí, ten
tributo a Albéniz, homenaxe a Turina.
No, recordando a Turina, homenaxe a Granados e Albéniz.
Recordando a Albéniz, sí, bueno.
Sí, estes grandes lle encantan, non?
Bueno, e traballa cousas de Falla, inda que non sei se ten un homenaxe explícito.
Sí, neste disco está Arana do Fogo Fato, de Falla.
Uh-huh, Aranzel.
Sí, él trabaja sobre eso, ¿no?
Que aten los de jazz flamenco.
Sí, pero bueno, aquí está de otra forma. Este es un estilo cuarteto, ¿sabes? Este es el típico cuarteto de un saxofón tenor con un trío detrás, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema de Asturias que estábamos escoitando, después de evocar esos cantos, no sé si vamos a la mina o si vamos a un trabajo en un.
A lindar las vacas,
¿sí? Sí, da igual, pero esa ese calor, ese feel, ese sentimento que eu os coitar solo do principio xa me vai despois nesa entrada de Jazz Vals e logo, como moi ben decías, ese maestrísimo que tiñan nos acompañamentos tanto Chan Stans como Mariano Díaz, que despois se suben a solistas non solos, porque tamén é importante Iturralde deixa huecos para solos a todos, é donde se ve un combo asentado, hai arranxo de combo, porque están o que decíamos antes as reminiscencias a Albéniz con esas Asturias como kicks de acompañamento de piano que están super ben metidos no medio do tema, pero tamén no final, o final agarra o tema de Albéniz para facer esa salida ao acorde final, non? Con esas tensións disparadas que tanto lle gustan a él.
Un tema moi bonito, eu teño un recordo fantástico e estaba comentando algunha cuestión así máis de gramática chusca daqueles días de aí xa 20 anos cando se grabou este disco, e el xa non era un neno porque era un señor de 70 anos,
claro.
E nos éramos uns pimpins de 39 que quen os pillara, eu polo menos, bueno, tú bueno, terías menos.
Sí, bueno, algún menos, pero bueno, tampouco menos, non? Pero sí.
Eu teña menos kilos e máis pelo, e era algo máis parvo que agora, quero decir, teña menos experiencia da vida, pero en fin, isto nada, a idade é unha enfermidade que se pasa cos,
sí.
É unha enfermidade que se pasa cos anos.
É como no swing e no bop. Non se pode perder el touche de el feel out, non?
Sí,
Estamos aí.
Bueno, pois pues nada, hoxe acaba esta homenaxe, non sei, Iturralde. O mestre está previsto que volva a Redondela, a ver se si entón somos capaces de traelo aquí.
Sí, traémolo aquí, que lle vai gustar.
Que lle vai gustar, e en fin, e pues coitamos así unha selección de 4 ou 5 temas e que non los comente él. Eu non quero caer tampouco na xeografía, nin tampouco no anecdotarismo e tal. Se cadra o mellor tamén, se si ese día conseguimos traelo, pois pues o mellor tamén era interesante, mellor prestarlle atención desde o punto de vista un pouco máis das composicións del para saxofón,
sí.
En termos formais, porque é unha dimensión, bueno, este programa é tempo de jazz, pero en fin, os músicos non son como laranxas que podamos ir separando os gaxos, non? É dicir, son un todo, e a reivindicación do saxo como instrumento, digamos, bueno, de pleno dereito para a moderna música de concerto, pois está.
Sí.
Está aí, non? Sin embargo, bueno, a min interésame especialmente como jazzista, e desde aí pues fixolle, en fin, chiscos de ollo a todas as variantes e a todos os paus que se conxugan no jazz, non? E hai en este Etnofonías un tema que el dedica a Portugal e que ten un pouco sabor de bossa, non?
Sí, é unha bossa, este é un arranxo que fixo de un tema de Boito. E é unha canción portuguesa, el chama de Soidade, soidade esta morriña que diríamos nos en Galicia.
Bueno, les din saudades.
Saudades.
Sí, Soidade o mellor non é portugués que é brasileiro.
Eu penso que aí foi onde meteu máis o brasileiro, pero sí, eu sempre decía esa soidade, porque non é. E se na máis escoitar o tema vamos a sentir, é un bossa nova que ten aí moito feel.
Pois era 1999, era aínda outro século. bueno, xa estaba, o réxime político era o actual. Xosé e eu éramos máis novos, e mesmo Lorena Otero, que é difícil de creer, era máis nova. Faltaban 2 anos para que saíra ao aire Tempo de Jazz, e alá en Compostela, no Dada, que eu dixen antes, bueno, hoxe infelizmente pechado, non o sei con certeza, pero vamos, estaba, era un local que é unha lástima, sí. Bueno, porque pasou de moda, estivo en crisis, tivo dificultades financeiras, en fin, moitas cousas, faleceu, inda que a muller e a filla fixeron un esforzo benemérito por sacarlo adiante, faleceu Carlos, que era dos socios iniciais, o que mantiña vivas esta editorial musical da Dada, que promoveu a grabación deste disco. E recordo aquilo como un momento, digamos, feliz, cando, además, era un momento que pasara un pouco de moda a primeira xeración do jazz en Galicia, a xeración de Clunia, de Alberto Conde, de Abuña, de Nani García, estaba un pouco na sombra, pasara aí un momento que fora máis ben os 80, inda non irrumpira, pisando firme a berraba de Paco Charlín e os seus epígonos todos a través dos seminarios de jazz. Era así un momento un pouco entre lusco e fusco, e entón verdadeiramente pues era moi agradable, non nun ambiente de concierto, de Palacio dos Deportes e tal, sino nun ambiente de clube, pues aquelas 2 noites teño un recordo impagable. E teño un recordo impagable deste bossa nova que se chama Solidown. Fun ollar o teu baixel. Isto chamase por outro nome, Canción do Mar, e hai versións coñecidas de Julio Pereira, instrumental, e eu creo que vocal foi moi famosa hai uns 15 anos ou 20 anos, a de Dulce Pontes.
Dulce Pontes, si, sí, é o que falábamos, si. Sí. Quizáis a máis cercana a xente de aquí.
A xente de aquí de Galicia, si. Sí,
pode ser que si. Sí. Bueno, un temazo, como acabamos de escutar, un bossa nova. Vemos a Carlos Carli en su hábitat habitual.
En natural.
En natural, sí, por excelencia. Y claro, esos contrastes entre tema y solos, sin perder a esencia propia do que estive, me cantabas fai un poquinho, coa letra en portugués muy, muy, muy clara.
É curioso porque, bueno, son catro músicos excelentes. Eu coñecín a Miguel Ángel Chastán non polo jazz. Coñecino porque, claro, houve un momento pues, que aquí houve un cambio social, un cambio político, e ainda que sería un chaval de 14, 15 anos, bueno, pues había aquelas outras músicas alternativas e tal. E había un cantante, un cantautor moi interesante que era Pablo Guerrero, aquel que cantaba a cántaros, e Pepe Rodríguez, el de La Barba en Flor, etcétera, que tiña uns discos con a producción moi bonita, cas letras, e que se abrían en isto que chamamos americanos sleeve desplegable,
sí.
E tal. E entón, pues recordo aquel de A Cántaros, de Pablo Guerrero e tal, e aparecía na portada ao lado del, que era unha cousa que quedaba así bastante do folk, de nuestro pequeño mundo e tal, un tipo con un contrabaixo, non? Chamaba a atención ese apelido como francés, como Gascón, Miguel Ángel Chastán. Pero xa tocaba cun dinamismo e eu, aquelas cousas que te atrevías así que decías, pois seguro que ese tipo toca jazz, porque non vai así de non vai de baixo folk, el se permite certas alegrías e tal e cual. Logo tardei anos en descubrirlo como músico de jazz, pero bueno, verdadeiramente pois pues, un músico.
Sí, ten discos a solo que están moi moi modernizados moitos, pero algúns non perden esa esténtica de jazz, jazz puro sentando un contrabaixista moi moi con
Carlos Carli, magnífico como sempre. Mariano Díaz, aquí está, que da gusto.
Sí, quizás que... en este disco sea un disco de para nombrarlo, dentro de grandeza que ten, por suposto, pero un disco
que... A min era un... Recoñezo que un músico que coñezo pouco vino bastante en directo con distintas formacións e nunca me chamara especialmente a atención. E hoxe escuitando aquí contigo...
Sí, aquí en este disco está moi...
Está soberbio,
¿eh? Muy ben, sí, 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 sí. Bueno, ten discos a piano solo. Ten un que se chama Berwick Beat, que tamén está moi ben, suena moi americano, como dirías ti. Y, pero bueno, volvendo a este disco... Aquí está nese papel de acompañante, pero nese papel de acompañante que fai solos moi potentes.
Sí, sí, bueno, este o mesmo neste.
Acabamos de ver
o mesmo neste tema. E ademais dos solos, hai uns momentos, por exemplo, que el fai uns unísonos con notas sí. altas ou casi con slap de casi nin sopladas, que sí. casi máis escoitas sí. a válvula que o, vamos, a chave que o soplido de Iturralde. Hai uns unísonos moi discretos, moi a lo tonto, moi que pasan desapercibidos,
pero dan ese calor e además se ve que o combo está moi traballado, é un combo moi asentado. Funcionan como combo, non son un solista e un trío.
Só sabes en que se nota, José, moito cando as baterías se permiten cousas melódicas. Claro. Que é unha cousa que fai Carlos Carli.
Sí,
ese momento que o tipo cun plato nun timbal está completando unha frase do piano tal, eso é de estar moi...
Sí, sí, sí. Aparte, Carlos Carli, para min, o tema de tratamento que fai dos platos é especial. Especial. É unha nota definitiva para min que o califica. Si temos que encuadrarlo en algunha historia, que para min encuadrar a un músico solo nun estilo, pois non, pero este me con o tratamento que foi dos platos era especial. Aquí hai exemplos moi claros, o sea, son musicais, aparte de que os timbales sonan, pois como pensamos a batería como un instrumento armónico, casi.
Bueno, aquí falando de esa dimensión de Iturralde como compositor, xa dixemos que cando estivo aquí en novembro houve un momento intenso en que o pianista e amigo persoal e amigo de tempo de jazz, Alberto Vilas no piano, Tino Fliscorno e Iturralde no saxo tenor, os atrevestes con unha composición de Iturralde que se chama
Balada Galaica. Esta Balada Galaica está inspirada nun tema popular galego que se chama Barqueiros de Rivadavia.
Barqueiros
de Rivadavia. Que é un, bueno, de sobra coñecido dentro do que é a música popular galega, non? Eu me acordo que fai moitísimos anos lle regalamos un cancioneiro galego porque a él o que lle gusta é ter música en moitos sitios e él escolleu esa balada. Pois eu, nos meus papeles de tocala con él, ainda por detrás guardamos a letra como tiña él de Barqueiros de Rivadavia, porque a él lle gusta explicar o que toca, non? Entonces nos decía, non, porque isto está inspirado así, e fixe con todo respeto unha balada jazz, porque para min é un baladón, e volvemos ao que decíamos uns cuantos martes atrás, que él é un baladista especial. E este outro dos exemplos. Aquí en Redondela tuve la suerte de ter a este gran amigo, gran pianista como é Alberto Vilas, no piano e tocamos con él. Foi, aparte de gratificante, pues foi vamos, unha mostra de un maestro que toca con nós, non? Entonces foi eso, doblemente grato. E tamén vamos a gravar. Despois, cando veña él, seguramente que en formato pequeno, así. Porque a él le gusta moito esta balada que está aí. En este disco grabou unha él alá por 99, que estábamos ali sentados, e fai un solo de tenor bestial e o tratamento que ten do ensamble, do combo. Bueno, se os coitamos, vámonos a poder ver, está en Rivadavia cruzando o Miño.
Pois un tema que dá conta dun Iturralde compositor e que realmente pues, era bilingüe, non? Tanto, é dicir, unha peza que é susceptible dunha aproximación dun tratamento académico, unha peza que é susceptible dun tratamento jazzístico e unha peza que é susceptible dun tratamento en crossover, dun tratamento sí. Mestizo. Porque, bueno, isto é un
debate... Grabámosla, perdona que te interrumpa, grabámosla con orquesta de saxofóns con el de solista, que fixemos, foi a primeira prova que fixemos trompeta fliscorno aí de feito. Cando se veu aquí que fixemos homenaxe fai bueno, pois por esas datas debeu ser 98, creo que foi. Entonces tocamos eso a quinteto, con él, el tenor e o fliscorno e o trío este que está aquí neste disco, e despois tocamos a versión crossoverizada coa orquesta de saxofóns que a lle gusta. E gravámola, está gravada no disco de Resumo dela, non? E esa balada, pois pues, vemos, ten algo.
Ten algo. Pois a ver si vos entendedes que ten algo. Imos dedicar llenos esta balada galaica a unha persoa que tamén é unha especie de balada galaica, que é a propia Lorena Otero. De vez en cando hai que facerlle estes agasallos porque, en fin, ten, eu non sei se comparte o noso entusiasmo 100% ou 70%, pero desde logo, é dicir, ten unha profesionalidade extrema e hai que recoñecerle.
Sí, aparte, non sei se lle gusta a música de jazz, pero bueno, respecto con que o trata e este saber facer está aí patente. Lle pides un track e está ao momento e sabe do que fala.
Moi ben, pois nada, está,
gracias, decir, Lorena.
A propia Lorena, que é unha balada, pois para ela vai de Iturralde Cuarteto, do seu disco Etnofonías, esta balada galaica. Thank you. Bueno, oito programas aí Iturralde que tocamos en fin. Este é o último tema musical que puxemos. A semana que ven, pois, facendo práctica unha decisión que tomamos a semana pasada, imos coitar bloque 6 de Juan Carlos Calderón e despois pois, volveremos ao noso argumento, que é unha historia antolóxica do trombón no jazz que temos aí nos anos 50 e 60 e temos que traela
a día de hoxe, non?
A día de hoxe.
Muy ben. Unha anécdota máis. Sabes que Iturralde compuso un blues dado da Blue.
Dado da Blue, sí.
Sí, en, bueno, non o grabou, pero sí que se tocou aqueles días ali. Uh-huh. Anda por aí, o sea,
Eu xa digo, fun o naquela ocasión fun os dous días. E logo eu, vamos, decía yo, cando me pedistes que eu o presentara naquel coloquio, tú recordarás como o texto se titulaba Pedro Iturralde e eu sempre tarde por televisión, algo así era, non? Porque eu nun momento estaba vinculado a un ONG e nos reuníamos en Madrid. Entón, claro, hoxe hai moitos avións, pero entón a chica de Mallorca e eu chegábamos sempre, que representaba Galicia, chegábamos sempre os primeiros e nos íamos os últimos. Entón a cousa empezaba o sábado ás 10 da mañá. Pero entón, para poder estar, pues, eu tiña que ir e estar en Madrid o venres ás 10 da noite. E que facemos? Dice, pues podíamos ir porque está en Iturralde e tal, pero ou non había entradas no central, ou acabara o xoves e xa aquel venres tal era sempre así. Pero logo un día, que yo decía eu a él e él se acordaba, leváronme a Azca, o clube aquel donde logo grababa Cifuentes, el, ya se entre amigos y tal. Y dice, no, vamos a un sitio a tomar unha copa. E non era porque a ninguén lle gustara especial. Vamos a Azca, porque estaba de moda. E entón, pues, alguén nos meteu en aquel clube e chegamos e estaba o cuarteto de Iturralde, o quinteto, pero estaban acabando, era o último pues, tal. Entón eu decía aquel día, mestre, sí, pero sempre tarde, mal arrastro por televisión, pero non sei por que eu a usted sempre llo tocar de Autumn Leaves. E si se tercia canta, porque sempre di que tal, e ademais gustalle facerlle a intro aquela longa con
sí, con tema original, que nadie pero,
dice, claro, porque todo o mundo canta se vai o que fai lo que hace es el estribillo. Pero lo que es bonito es la exposición del tema, entonces yo lo voy a hacer con el cañete, digo. Entón, dice, non lle teño ido a moita música a vostede en directo, pero lle teño ido 20 veces de Autumn Leaves.
Seguramente que sí.
Y esos días él grabou esta Dada da Blues y as dúas noites tocou Recado,
que explica que lle
gusta, sí, gusta moito, que él sempre explica que o bossa nova máis primitivo
da historia.
Bueno, pois, con estos comentarios que queren ser cordiais e lembrar pois aqueles días felices, José e eu esperamos tervos dado 4 noites felices ao redor de boa música e ao redor desta figura que é Iturralde. José, pois nada, moitísimas gracias. Foi lástima que tú non nos comentaras do pasado festival de Big Bands porque o teríamos anunciado, pero eres un home tan discreto que viñeche aquí falache de Iturralde.
Bueno, era de Iturralde o programa. No obstante, moitas gracias e sobre todo a labor que está facendo para difundir a música de jazz, en este caso este maestro. Moitas gracias a todos os ointes e moito jazz e moito swing.
Muy ben, pois moito jazz e moito swing. Cando Iturralde volva por Redondela, pois xa teredes noticia. E nada, pois a semana que ven nos faremos un programa por completar un pouco esta panorámica sobre o jazz madrileño, digamos, dos anos 60, xa despois de tanto ir a Chenol, a Vida Urreta e tal, pois darlles un pouco esa outra ocasión e redondear algún comentario sobre Pepe Nieto pois nun próximo programa. E logo volver ao noso argumento e mentres, pois moitas grazas a José Pérez, moitas grazas a Lorena Otero que fai que este programa soe así bonito e o vai poñer a orear ademais na rede dentro duns días e a todos vos por estardes aí e por nos e con nos facer en ida e volta este tempo compartido. Un tempo que sou hoxe por vez 870, que creo que xa non está mal na nosa pequena historia. Grazas por estardes aí. E nada, volvémonos a ver o vindeiro martes. Mentras, quedaos o consolo e a memoria dos podcasts na internet e desta sintonía nosa. Unha sintonía que comeza así, con este repenicar do tambor. Bueno, pois nada, simplemente decirvos que temos en carteira e temos que ver a maneira de como organizamos, porque o mellor en ese caso sí que temos que gravar en Radio Tui. Estamos intentando con grabacións non comerciais propias del traer ao noso estudio a Loren, o contrabaixista que foi de Abuña, e tamén rendir homenaxe pues, a este grupo, que é un piar na historia e nas orixes do jazz galego, alá por aqueles anos 70, onde xa se facían estas outras cosas en Madrid. Pues nada, gracias aos de Ourense, os xingros.
Os xingros de Ourense, sí, señor.
De Ourense. Esto será, supoño que dentro dunhas semanas, ou sea que algúns programas sobre trombón polo medio. Muy boa noite desde este tempo compartido, desde este tempo que se despide. Tempo de jazz.